Gepler Adatly Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 7-nji ýanwary, Gepleriň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Abasha biz üçin gürek tölemeli ýurtlaryň sanawyny giňeltdi. Türkmenistan olaryň arasyna goşuldy. Balkanawatda zagran pasport bermek galtlayn toltadyrly diýip çeşmeler habar berýär. Türkmenistanyň köpelýän öýsüz adamlar sowukdan goranmak üçin mescitlere, konumçuluklara, wagzarlara waryar we beýlekde dörtler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen silmen, ýogsun anly urban tanş edýärin. Rus Ortodoks kilisesinin ve başka da bir neçe ibadathananın ruhanları 7. yanvarda Rojdestvo bayramını verliyar. Orsiyedin prezidenti Vladimir Putin bu bayramı Moskva sevdindeki Harbu Vada'nın çağınına yerleşen ibadathanıda. Harbu razvedka işgarları ile bililikte belirtip Kreml tarafından yayratılan videolar selceren agentstvo neşeri haber veriyar. Kreml Putin'in bayramçılığı nerede belirleyenliğini resmi taýdan ölan etmedi. Diňe awadatxananyň harwlaryň howunlar hasaplanýan Georgi Pobedonosisiň adyny götürýänligini aýtdy. Wizelerde Putiniň awadat wagtyna harwiş giyen adamlaryň ýanyna dronly görkezilýär. Kremlli işleýän jurnalist Aleksandr Yunashev awadatdynyň bu wakany beýan etmegiň kyn boljakdygyny, sebäbi oňa görkezilmesi adamlaryň Ukraina garşy urşun veteranlarynyň hem goşuljakdygyny ýazdy. Agentstwo Ivanın maglumatyna görä Awadatxany Moskwa sewtiniň Solneshny Gorsk şäherindäki guru harby bölüminiň çägine yerleşýär. Eýranny dekabryň aýagyna başlanan protest çykyşlarynyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan basyryp ýatyrylmagy netijesinde adından 27 demonstrasiýaçy şol sanly kämillik ýaşyna ýetmedik 5 saga öldürildi. Bu habary 6-njy ýanwarda düýbi Norwegiýede yerleşýän jemgyýetçilik guramasy Iran Human Rights çap etdi. Adam hukuklaryň goraýjylarynyň maglumatlaryna görä ýara ulanylmagy we beýleki zorlukly usullar netijesinde ýurdun 8 sewtinde adamlar wepat boldy. Şeýlede gurama 10 günün dowamında 100'den gowrak adamın tutsak edilendigini aýtdy. Adam hukuklaryň goraýjylar 3-nji ýanwarda Günwatar İlam sewtiniň Malek Şahi etrawyna bolan bir hadisede howpsuzlyk güýçleri protestçilere garşy ok atanyny adyndan 6 adamın ölenligini öňe sürdiler. Şeýlede gurama howpsuzlyk güýçleriniň Malek Şahi'de yaralanan protestçilerin äkidilen hastahanalaryna reýd geçirip olaryň bir näçesini tutsak edenliklerini aýtdy. Habarda protestlerin İran'ın 31 velayetinin adından 26'sına yayranlığı belirleniyor. Şeyli de, studentlerin 20'den uğrak üniversitette protest filrenini kaydılıyor. Rus koşulları 7. yanvara geçiliyen gece Dnepr'e hücum edip 7 adam soltanını 2 çağını yaralattıyıp Sevit Harvat Administrasiyasının vaatlayın başlığı Vladislav Gavyanenko haber verdi. Şehir hakimi Boris Filatov'un sözlerine göre adamların köpüsü yeti stres reaksiyalarından ecir çeker. Yönü demir kıçaklarından yaralananlar hem bağır. Köp batlı zayların onun kograğının pencere aynaları dögüldü. Bir zayın golöyündeki yıladış ulgumlarına ziyan etti. Bundan başka Hünermend Mektebinin ustakhanasında ve okuçuların umumi yaşayış sayını, iki tane çağalar bağını, bir mektebe hem de avtologlara ziyan etti. 7. yanvara geçiliyen gece Orsiyet Ukrayna bir İskender M. ballistik raketası ve 95 sani drone ile hücum etti. Hova hücumundan korunuş güçleri bir saat 7.30'a çenli bir raketanı ve 81 drone'i urup kaçırdı. Orsiyetin Belgorod sertinin guvernatori Vyacheslav Gladkov Star Oskol etrafındaki nevit bazasına hücum edilenliğini tasdik etti. Onun sözlerine göre Ukrayna osunu bu bazda pilotsuz uçurlar bilen zar vurdu. Partlama sevittaki bir neçe yangıç ambarının odalmağına sebep oldu. Yangın sönürcüler yangını ötürüyorlar deyip ol yazdı. 6. yanvar akşamı Bişkek'teki Kartasanlar önüne yangın olup iki adam vefat oldu. 14 adam hastahana yerleştirildi. Şehir hakimliğinin metduat kulluğunun maglumatına göre ölenler yağdayı ağır ve palliatif beceriş bölümünü bolyan adamlardı. Yangın sönürcüler yangını çalt sönürdüler. Karıları hopsu yere geçirdiler. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.